Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.
Alături de noi este domnul Valentin Vesa. Continuăm să discutăm despre Isaac Sirur și despre teologia sa ascetică.
Ne bucurăm să fim din nou împreună.
Ultima noastră întâlnire a fost dedicată solidarității universale, despre care nu am apucat să vorbim foarte mult, pentru că ne-am ocupat mai degrabă de ce înseamnă căutarea unității la nivel uman. Și am văzut cum Sfinții în viața lor depășesc orice dualitate, ajung să integreze în sine întreaga lume, întreaga comunitate umană, atât a celor vii, cât și a celor trecuți la cele veșnice, pentru că nu trebuie să uităm niciodată că biserica îi cuprinde în sine nu doar pe cei care trăiesc, ci și comuniunea sfinților, comuniunea oamenilor care mai înainte de noi au trecut la Domnul. Ei, pornind de la această comuniune a tuturor în omul care crede și care se apropie de Dumnezeu, care face un progres duhovnicesc, ajungem să vorbim și despre rugăciunea universală, despre rugăciunea pentru toată lumea. La începutul întâlnirii noastre de săptămâna trecută, pomeneați câteva texte din Sfânta Scriptură pe care își întemeiază părinții și, în cazul nostru, Sfântul Isaac Sirul, rugăciunea pentru întreaga lume, pentru mântuirea întregii lumi. O rugăciune, însă, care se face aproape cu disperare, aș putea spune. O rugăciune în cadrul căreia ascetul își pune sufletul înaintea lui Dumnezeu, ba chiar îl amenință pe Dumnezeu, că dacă nu-i va mântui pe toți,
negociază cu Dumnezeu.
Să-l șteargă, nu, asemenea gestului pe care îl face Avram atunci când negociază cu Dumnezeu pentru locuitorii din Sodoma și Gomora, din cele două cetăți care erau condamnate de Dumnezeu. E vorba de Moise, care se roagă pentru mântuirea poporului și îi spune lui Dumnezeu că dacă nu-i mântuiești pe ei, șterge-mă și pe mine din cartea celor vii. Exprimări similare găsim și la Sfântul Apostol Pavel, iar apoi astfel de cuvinte găsim la Sfinții Bisericii din toate vremurile, de la cei vechi până la părinți contemporani. Mi-aduc aminte că de curând a fost lansată o carte, o traducere cu cuvinte duhovnicești ale părinților contemporani, ale părinților din Grecia, o traducere realizată de înalt preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei, și chiar și în această carte părinți contemporani atoniți dau mărturie despre rugăciunea lor, care se face la fel, cu prețul propriului suflet pentru mântuirea întregii lumi. Doamne, mântuiește-i! Mântuiește întreaga ta lume, sau dacă nu, șterge-mă și pe mine din cartea vieții, spun unui sfinț, pentru că nu aș putea îndura mântuirea, n-aș putea îndura viața veșnică știind că alții se găsesc în chinuri veșnice.
Vedeți, aceeași problemă și-o punea și Sfântul Silvan Atonitul, că tot ați pomenit de părinții duhovnicești contemporani. O relatare ne spune că Părintele Sofronie, dacă nu mă șel, își aduce aminte de această discuție, a venit la cine? La Sfântul Siluan un vizitator, un musafir, și cu un aer așa de vădită satisfacție i-a zis Sfântului Siluan: Dumnezeu va pedepsi pe toți ateii care vor arde în focul cel veșnic. Vizibil chinuit, Sfântul Siluan i-a răspuns: ei bine, spune-mi, rogu-te, dacă ajungi în rai și acolo poți vedea cum arde cineva în focurile iadului, vei putea fi în pace? Ce să fac? E vina lor, a spus celălalt, cu același aer, nu? Atunci, cu fața îndurerată, starețul i-a răspuns: iubirea nu poate îndura acest lucru, trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii. Vedeți o altă imagine, o altă întâmplare în sensul celor spuse de dumneavoastră. Până la urmă, acesta este și, cum spuneam și cu alte ocazii, sensul vieții duhovnicești. Dacă ar fi să folosesc un termen teologic, e vorba de modul de viață perihoretic, nu? Adică, ce înseamnă? Intri în mintea lui Dumnezeu, care iubește pe toți și poartă pe toți în brațele sale, și atunci viața ta este în viața celuilalt și viața celuilalt este în viața ta. se întrepătrunde. Și tu niciodată nu vei putea trăi de unul singur. Până la urmă, asta și este naturalul, firescul omului. Așa a fost făcut omul, ca să trăiască cu ceilalți. Nu numai să se ajute cu ceilalți, să se folosească de ei, ca să se redau mai exact, ci efectiv viața lui să fie condiționată, spânzurată, dacă mi se poate accepta exprimarea, de viața celuilalt. Sfântul Isaac Siru spune de multe ori că viața pe pământ nu este altceva decât o școală în care omul învață să iubească. Învață să fie împreună cu celălalt, să fie în celălalt și celălalt în el. Exact, vedeți, după principiul vieții Sfintei Treimi, nu? Noi spunem că Tatăl este Fiul în Fiul și în Duhul Sfânt, Fiul în Tatăl și în Duhul Sfânt și Duhul în Tatăl și în Fiul. Exact același lucru prevede și viața duhovnicească, sigur, la un alt nivel. A fi în celălalt, ați asuma pe celălalt. Mi-aș mai permite să vă mai dau o întâmplare, tot din părinții contemporani, că spuneați de ei, îi aminteați. Mitropolitul Atone de Suroș, o altă personalitate duhovnicească, mi se pare de marcă din vremurile noastre.
Și un misionar deosebit.
Un misionar. Spune el, dacă e să ne imaginăm real, pe tine te-au lăsat bunăoară să intri în împărăție, iar pe soțul tău, pe mama ta sau pe sora ta i-au repartizat în împărăția Întunericului.
Ce ciudățul, i-au repartizat.
I-au repartizat, da. Cum îți va fi oare ție împărăția lui Dumnezeu? Să ieșim din această încurcătură, cum a făcut-o Toma de Aquino, zice el, zicând că acolo vom înțelege că Dumnezeu e drept și că tot ceea ce face este cu dreptate? Nu este posibil. Nu este suficient, pentru că eu îți voi spune, poate, că Dumnezeu este cu dreptate în toate. Însă sufletul mi se va frânge totuși. Iar dacă nu se va frânge, înseamnă că dragostea din mine nu e atât de multă, din moment ce pot să uit de ai mei, de cei apropiați, de cei ce au fost sângele și trupul vieții mele, doar pe motiv că eu însumi mi-am nimerit în rai.
E această temă care a făcut carieră, am putea spune, în teologie. Raportul dintre iubirea lui Dumnezeu și dreptatea lui. După dreptate, nu, toți oamenii suntem vrednici de pieire, spun părinții. Iar după iubire, toți oamenii, până la urmă, căutăm mântuirea într-un fel sau altul. Și iubirea cumva ar putea justifica mântuirea tuturor, în vreme ce dreptatea lui Dumnezeu ar putea justifica pieirea tuturor in extremis.
Au fost vremuri, vedeți, în decursul istoriei, în care s-a accentuat foarte tare dreptatea lui Dumnezeu și s-a propagat, s-a experimentat un creștinism al fricii, un creștinism al terorii. Nu aș vrea neapărat să fac referire doar la ceea ce s-a întâmplat în Occident, în Evul Mediu mai ales, ci chiar și în Orient. Însă au fost și vremuri, au fost anumiți autori și poate că în timpurile contemporane, socotesc eu că e și cea mai bună metodă în care să accentuăm dragostea lui Dumnezeu. Sigur, fără să neglijăm dreptatea lui Dumnezeu, însă accentuând dragostea lui Dumnezeu avem de-a face cu o teologie optimistă. O teologie care te invită, care îți deschide nenumărate posibilități. De vreme ce e o teologie închisă, o teologie a dreptății, sau în care accentuăm exclusiv dreptatea, poate să te blocheze sau poate să te aducă într-o stare de indiferență în care, oricum, până la urmă, dacă tot vorbeați după dreptate, suntem nevrednici de nimic, deci oricum nu avem nicio șansă, nu? Ei, dar aici intervine dragostea lui Dumnezeu, care ne face să sperăm, ne face să ne nădăjduim. Să și spune că înșelăciunea cea mai mare a diavolului e aceea de a te face să crezi că Dumnezeu te-a părăsit și că nu ești în stare de absolut nimic. Ei, și când a făcut diavolul lucrul acesta, înseamnă că a învins. Până la urmă și cuvântul Sfântului Siluan, care, repet încă o dată, de mai multe ori am repetat, nu, este un tributar al Sfântului Isaac Siru. Țineți minte, Anias, și nu dezdădăjdui. Poate că aici este și rezolvarea relației dintre dreptatea și mila lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Pe de o parte, te socoți că ești vrednic iadului, deci ții minte, Aniad. Ești sortit iadului, prin viața ta, de fapt, prin viața ta, care nu se reușește să se ridice la o viață duhovnicească normală, dar în același timp nu deznădăjdești. Îți pui nădejde în mila lui Dumnezeu. Și mi se pare că aici se rezolvă, la nivelul vieții duhovnicești, se rezolvă dihotomia, nu știu, ambivalența dintre relația, cum să o numim, contrară dintre cele două atribute ale lui Dumnezeu, dreptatea și
tensiunea aceasta permanentă care există între dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu. Dar într-adevăr se regăsește în aceste cuvinte, țineți minte, Aniad, și nu deznădăjdui.
Vedeți, Sfântul Siluan a avut să-i spunem, descoperirea de la Dumnezeu, de a pune într-o axiomă această experiență. Dar până la urmă, această experiență o regăsim mai la toți, mai la toți Sfinții Bisericii. Aș face apel la un sfânt, la o sfântă din Biserica Romano-Catolică, de altfel care mi-e dragă, mi-e dragă sufletului. E vorba de Tereza de Lisieux, sau Terezina, Tereza cea mică. Ea are o exprimare similară a Sfântului Siluan, când zice că omul duhovnicesc stă la masa păcătoșilor. Stă la masa păcătoșilor și când stă la masa păcătoșilor îți dă seama că nu are o altă soluție decât brațele lui Dumnezeu.
Deci, ce înseamnă cuvântul acesta că stă la masa păcătoșilor?
Stă la masa, participă la păcatul, la păcatul lumii. Păcatul lumii este păcatul ei.
Pentru că în clipa în care a zis stă la masa păcătoșilor, mi-am adus imediat aminte de numeroasele locuri din Scriptură unde îl vedem pe Mântuitorul Hristos stând la masa vameșilor, a fariseilor, a păcătoșilor.
Probabil că de acolo s-a și inspirat Sfânta, dar în conținutul mesajului său, la asta se referă. Stând la masa păcătoșilor înseamnă a-ți asuma destinul lor, a-ți asuma starea lor. Ei, și asumându-ți starea lor, te simți, așa cum spune Sfântul Pavel, cel din tâi dintre păcătoși. Cel din tâi. Nu doar la modul subiectiv, ci și la modul obiectiv. Și atunci, care e soluția? Tereza spune așa. Când mi-am dat seama că n-am nicio putere, că în noi nu stă nicio putere prin care să ne mântuim, m-am pus în brațele lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu vrei să faci ceva cu mine, mă iei în brațele Tale. Și asta se numește calea mică, așa cum numește. Calea mică, calea scurtă. Calea încrederii totale în Dumnezeu. Pe de o parte, îți asumi păcatul întregii lumi și îți dai seama că ești neputincios și că trăim în starea de păcătoșine din care noi, prin puterile noastre, sub nicio formă nu reușim să ieșim și, în același timp, cu această conștiință, te pui în brațele lui Dumnezeu. Vedeți într-un alt limbaj același mesaj pe care îl transmite Sfântul Siluan Atonitul sau Sfântul Isaac Siru.
Și calea aceasta este și ea una paradoxală, pentru că, deși ai conștiința faptului că tu pentru tine nu poți face nimic și că mântuirea este în totalitate lucrarea lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu pentru tine, în același timp, a te lăsa în brațele lui Dumnezeu nu înseamnă a te lăsa în același timp și în brațele păcatului.
Nu e vorba de pasivism. Dimpotrivă, e vorba de un activism. Pentru că aici, vedeți dumneavoastră, conținutul la o astfel de mișcare e dragostea. Oricând e vorba de dragoste, nu poți să stai pasiv. Ca să te apropii de iubitul tău, de mirele tău, în cazul acestei vorba de Domnul Hristos, faci tot ce stă în putință pentru acest lucru. Dar după ce ai făcut tot ce stă în putință, îți dai seama că nu ești capabil de fapt să te apropii de El dacă nu îți întinde El mâna. Dar asta nu înseamnă că te oprești din asceza ta. Dimpotrivă, crești mereu. Ne-am referit aici la cele trei etape de care vorbesc părinții. Nu e o noutate la Sfântul Isaac Siru. E vorba de etapa robilor, etapa sclavilor, când ei fac totul de frică, ca să nu fie biciuiți. Urmează etapa simbriașilor sau etapa mercenarilor, când faci ceva pentru plata pe care eventual o suprimești, și urmează etapa fiilor. Ei, în etapa fiilor, Sfântul Isaac Siru sublinează de mai multe ori, nu mai faci ceva de frică, ci faci ceva din dragoste, dar asta nu înseamnă pasivitate, nu? Că unii ar putea spune că sublinind atât de tare dragostea lui Dumnezeu în detrimentul dreptății lui Dumnezeu, ai accentua într-o formă sau alta sau ai sublinea o viață pasivă. Ei, deloc. El spune că fiul nu este deloc pasiv în fața părintelui lui. Dimpotrivă, în clipa în care îl iubește, face tot ce stă în putință ca să nu supere, să nu-l necăjească, să nu-i jignească dragostea. Dar nu e vorba nici, cum spuneam, nici de teamă că va fi biciuit și nici la gândul că va fi recompensat. Dimpotrivă, așa cum se comportă normal fiul față de părintele lui, așa se comportă omul duhovnicesc față de părintele ceresc, față de Dumnezeu.
Avem de face aici cu o logică a dragostei care și ea funcționează altfel și pe măsură ce înaintăm în discuția despre teologia și ascetica Sfântului Isaac Siru, parcă devine tot mai clar cât de puternică este opoziția între logica lumii și logica duhovnicească, logica dragostei.
Da, vedeți, iar îmi vine în minte o altă apoftegmă. Apropo și de logica lumii, nu? Logica lumii ar spune așa, dacă eu reușesc să trec dincolo de poarta raiului, și acum să mă înțelegeți la modul metaforic, simbolic, fac o cruce mare și zic, Doamne, îți mulțumesc că am ajuns aici și m-am rezolvat, nu?
M-am scos,
ca să vorbim în limbaj colovian. Ei, în Patericul Egiptean Și cred că am mai pomenit apoftegma asta pentru că mi se pare extrem de sugestivă. Un ucenic îl întreabă pe bătrân, pe Ava, cine sunt oile și cine sunt caprele din Evanghelie, nu din Matei 25, la protocolul judecății de apoi, dacă mi se permite exprimarea. Și părintele Ava spune așa, oile sunteți voi, caprele sunt eu. E, deci iadul există atâta timp cât există pentru mine. A proclama iadul pentru celălalt, pentru ceilalți, înseamnă că n-ai înțeles nimic din dragostea lui Dumnezeu. Că iadul există sau nu există, până la urmă, asta nu e treaba noastră, e treaba lui Dumnezeu. Cert e că dacă acceptăm că există, atunci există doar pentru mine. Și nu avem dreptul, din perspectivă duhovnicească, să condamnăm pe altcineva la o astfel de realitate după viața de după moarte.
În felul acesta, de la solidaritatea universală, ajungem la alte două teme care, în gândirea părinților, în gândirea părinților din pustia egipteană și a asceților, până la urmă, din toate generațiile, cred că ocupă un loc central. Nejudecarea și osândirea de sine. Cele două sunt profund legate una de cealaltă.
Vedeți, iarăși mergem la Pateric. Acolo, Patericul, până la urmă, așa ca o paranteză, e un manual efectiv, un manual de situații concrete. Nesistematic, de situații concrete. Un ucenic îl întreabă pe bătrân, ce se fac în situația cutare? Sau ce spui despre cutare lucru? Ei, și un ucenic îl întreabă pe bătrân, care a fost principiul de viață după ce te-ai orientat? Și el a spus un singur lucru, cuvântul Scripturii, nu judeca și nu vei fi judecat. Dar nu știu dacă noi suntem atenți la acest cuvânt. Ce înseamnă nu judeca și nu vei fi judecat? Adică Dumnezeu efectiv nu te va judeca dacă tu nu vei judeca pe ci pe altcineva.
Da, cred că acest text îl putem foarte bine pune în legătură cu o rugăciune pe care o rostim constant, cu acea cerere din Tatăl nostru în care cerem lui Dumnezeu să ne judece cu măsura cu care judecăm noi până la urmă, să ne ierte în măsura în care și noi iertăm.
Ei, într-un fel, eu aș dai să spun o sândă. Ne luăm o sândă pentru că nu iertăm, dar totuși cerem Dumnezeu să ne ierte după măsura după care noi am putea să zicem și nu ne ierta nouă păcatele noastre, precum nici noi nu iertăm greșiților noștri, nu?
Sau judecă-ne pe noi cum și noi judecăm pe ceilalți.
Da, tradus în limbajul zilei de astăzi, nu? Parcă așa ar suna mult mai corect.
Și asta nu face nu cred că aici avem de-a face cu niște termeni de comparație, ci mai degrabă ni se sublinează încă o dată legătura profundă care există în interiorul întregii umanități. Iartă-ne nouă, precum și noi iertăm. Până la urmă, ni se arată încă o dată că suntem intim legați de toți ceilalți, de Adamul acesta universal.
Vedeți dumneavoastră că ați amintit de acest subiect, judecata. Cred că e unul dintre păcatele, una dintre patimile cele mai actuale ale societății contemporane. Dacă deschidem televizorul, dacă deschidem internetul, peste tot vom găsi nemulțumiri și oameni care critică pe alții. Peste tot. E o tendință generală. Toată lumea critică pe altcineva, dar nu se vede pe el însuși. Ei, Scriptura ne spune și Evanghelia ne spune foarte clar că în clipa în care critici pe celălalt, nu te mai vezi pe tine.
E o ieșire din sine până la urmă.
Până la urmă asta e și o salvare, cu ghilimelele de rigoare a noastră, pentru că noi fugim de ceea ce suntem noi înșine. Fugim și nu ne convine în clipa în care ne descoperim așa cum suntem. Și atunci ce facem? Încercăm să împroșcăm pe ceilalți de lângă noi, astfel încât noi să părem curați. Iarăși merg la Patericul Egiptean. La, cred că Ava Macari cel Mare, nu, dacă nu mă înșel. E arhicunoscută întâmplarea cu frații, erau mai mulți frați în obștea respectivă, nu? Și ceilalți, sau unii dintre frați, l-au acuzat pe unul dintre el, dintre frați, că ar avea relații cu femeie, nu? Și că chiar în clipa în care femeia era în chilia lui, nu? Și l-au anunțat pe Ava, bătrânul Macari, vin, uite că e o femeie în cameră la fratele cutare. Bineînțeles că Ava Macari știa că era adevărat ceea ce spuneau frații. Un paradox aici, iarăși, vis-a-vis de modul cum gândește lumea astăzi și modul cum gândeau părinții, o logică inversă, nu spiritualitate. Și intră bătrânul în chilie, fratele respectiv ascunsese femeia într-un chiup, ne spune, nu? Într-un dulap, cum să-l numim? Într-un cufăr.
Un butoi, mai degrabă.
Butoi, da. Și bătrânul, pentru că știa ceea ce se întâmpla, nu? S-a așezat tocmai pe butoiul respectiv, tocmai pe chiup, nu? Și le-a spus fraților, bine, căutați să vedem unde e femeia. bineînțeles că nu au găsit femeia, dar nici n-au avut curajul să-i spună, pentru că era un bătrân venerabil, nu? Să ridică-te, că să vedem dacă nu cumva e în butoi aici. Și atunci ce le spune bătrânul? Mergeți și nu mai judecați. E o logică inversă. Ne-ar fi greu să înțelegem acest cuvânt ca să nu mai zi de acceptat. Cum adică? Nu, că noi, cu spiritul nostru justițiar, am zice, păi cum, nu vedem noi că sunt atâta neregul în lumea asta? Nu, ăsta e discursul clasic.
E împotriva dreptății ceea ce a făcut.
Împotriva dreptății. Dar se pare că la Dumnezeu e o altfel de dreptate pe care nu prea putem să o înțelegem decât dacă intrăm în logica lui.
E un lucru important, cred, pe care îl putem sublinia după ce am trecut așa cu gândul peste toate aceste exemple. Anume că logica aceasta nu doar că se diferențiază de logica lumii, dar nu poate fi nici sistematizată. Nu pot fi trasate un set de reguli precise care să fie aplicabile în orice situație.
Suntem împotriva cazuisticii, nu? Noi nu dăm, sau părinții, nu oferă soluții gata pregătite.
Același pateric egiptean are o poveste foarte frumoasă. La un moment dat, doi frați, după trup, care se nevoiau împreună în aceeași mănăstire, merg să ceară cuvântul unui bătrân despre cum să se lupte cu gândurile. Și bătrânul îi spune primului dintre ei, nici de cum să nu primești gândurile. Iar celuilalt îi spune, primește gândurile în inima ta și luptă-te cu ele acolo. Și când ies de la bătrân, cei în mod firesc discută despre cuvântul pe care l-au primit de la Ava. Și atunci constată că cei doi, care exterior aveau toate condițiile să trăiască o viață identică, primiseră de la același bătrân două sfaturi care se băteau cap în cap.
Vedeți aici ca și o paranteză, de asta e foarte important când mergem la spovedit, să păstrăm sfatul duhovnicului pentru noi și nu pentru alții. Pentru că s-ar putea întâmpla și în cazul nostru ca doi oameni cu aceeași problemă să primească două sfaturi diferite. Numai că dacă noi ne punem încrederea în Dumnezeu și în fața duhovnicului mergând și ne spunându-ne problema noastră și primim un răspuns, s-ar putea sau nu s-ar putea, ne dă și credem că Dumnezeu vorbește prin duhovnicul respectiv și ne dă răspuns la problema noastră și ținând cont de caracterul nostru și de contextul în care trăim, chiar dacă, cum spuneam, ar fi două probleme relativ similare.
Asta înseamnă că logica aceasta, logica vieții duhovnicești, are ca primă caracteristică legătura și încrederea permanentă în Dumnezeu. Cuvântul acela pe care îl dăduse bătrânul celor doi era un cuvânt inspirat și în mod firesc amândoi ar fi trebuit să nădăjduiască că au primit prin bătrân un cuvânt de la Dumnezeu.
Vedeți aici.
Care era atât de personal încât, da, peste timp poate rămâne ca paradigmatic în sensul în care înțelegem că uneori la o anumită măsură duhovnicească e potrivit să primești gândurile strelus cu ele în inimă. La altă măsură, nu e potrivit să faci lucrul acesta, însă de unde începe, cum începe, lucrurile acestea nu pot fi niciodată clasificate și totul rămâne la nivelul intuiției părintelui duhovnicesc.
Da, pe de-o parte, e foarte cunoscut noua poftema că rugăciunea te învață. Rugăciunea te învață, efectiv, în rugăciune învățăm, iar vis-a-vis de duhovnic, ne amintim cuvântul părintelui Rafael Noica, nu? Că ucenicul își naște duhovnicul. În general se spune că un duhovnic bun are ucenici buni. Dar vedeți, părintele Rafael Noica schimbă un pic perspectiva și zice ucenicii buni nasc un duhovnic bun.
Asta pentru că tocmai până la urmă Dumnezeu nu lasă să cadă în derizoriu așteptările și încrederea pe care o pune un om într-un duhovnic.
Și de asta ne îndeamnă părintele în clipa în care mergem la spovedit să ne rugăm lui Dumnezeu și pentru duhovnic în același timp ca prin el să ne transmită voia lui. Și nu un sfat după o înțelepciune lumească.
E gândul cu care încheiem întâlnirea noastră de astăzi, dedicată Sfântului Isaac Sirul. A fost alături de noi Valentin Vesa. Îi mulțumim pentru prezență.
Vă mulțumim pentru invitație și sper că și de data aceasta emisiunea a fost de folos.
O invitație, până la urmă, la o cunoaștere mai apropiată a Sfântului Isaac Sirul și, în același timp, un îndemn adresat ascultătorilor noștri de a citi textele.
Sigur, Sfântul Isaac Sirul n-a încetat să cânte mirele lui Dumnezeu, așa că ne invită și pe noi să intrăm la aceeași logică pentru ca să cunoaștem cu adevărat dragostea lui Dumnezeu și să experimentăm eventual în viața noastră.
Sunt Paul Siladi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!
Toate cele bune!